Je to pro mě velká pocta, drazí přátelé, že mohu být zde mezi vámi a musím říct na adresu organizátorů, že konáte velmi dobrou práci a vybrali jste velmi vhodný termín. Cítím se jak mezi 300 Gedeony, kteří mohou vyhrát válku. Mohou vyhrát válku. Nebylo třeba 32 tisíc ani 20, ale 300. Tak mi dovolte povědět několik slov na závěr o tom, co si má křesťanský muž uvědomovat ve společnosti. Neustále připomínat a neustále promýšlet. Odpusťte mi, že použiju slova člověka z opačného tábora. Karel Marx pověděl, církev a filozofové spekulovali o pravdě, ale my změníme svět. Není to výzva pro nás? Vždyť náš Pán chce, abychom změnili svět. Každý křesťan se může podílet na evangelizaci. Každý křesťan může být tím, kdo má účast na díle Ježíše Krista v tomto světě. V tom bych vás rád povzbudil. Základem je vlastně překonat strach a obavu z prostředí, ve kterém se necítíme dobře. My se v církvi cítíme velmi dobře a tam jsme doma, ale my máme překonat strach, abychom se neocitli v jakémsi getu. Víte, jak Hitler chtěl Židy odizolovat a tlačili je do get, do uzavřených táborů. Stejně tak komunisté tlačili církev do kostelu. Nedovolili učit náboženství, nechtěli, aby křesťanské osobnosti byly ve vládě a vyčnívali. A co se děje dneska v demokratickém režimu? Také nás chtějí vytlačit, uzavřít do get. My musíme čelit tomu, aby se tak nestalo. Uvědomme si, že dříve, zvláště na venkově, v obcích, ve vesnicích, byla situace taková, že tři vzdělané osobnosti, lékař, učitel a farář, duchovní, ovlivňovali lidi. Byli to většinou křesťané a oni měli přirozený vliv a ta evangelizace probíhala vlastně jaksi spontánním způsobem. Všichni chodili téměř do kostelu. To už je dávno za námi. Na to zapomeňme. To se nikdy nevrátí. My žijeme v jiných podmínkách, kde Pán Ježíš nás posílá do světa a my nesmíme se tomu úkolu bránit. Ale musíme najít své místo. Pane Ježíši, kde chceš nechat postavit mě? Tedy nenechat se zatlačit do kouta. Být chlapem v tom pravém slova smyslu znamená nalézt své křesťanské poslání a neopustit ho za žádnou cenu. Když vás vyženou dveřma, vlezte oknem. A to je náš úkol. Když se dívám na velké poslání, na velké pověření Pána Ježíše Krista, tak vidíme čtyři věci v té jeho závěti. Odpusťte, že použiju starý překlad, ve kterém nám vyplyne, co je hlavní z těch čtyř věcí. Tři věci jsou přechodníky, jdouce, křtíce, učíce a jeden je v tom činném tvaru, čiňte učedníky. Církev dosahuje světa ne díky farářům, kazatelům, díky vynikajícím myslitelům a vůdcům, kteří stojí v čele, ale díky učedníkům. Je dobré, když ti vůdci taky mají zkušenost se světem osobní a mohou jít příkladem. To je fantastické. Ale ne každý farář, ne každý duchovní měl tu možnost jako já pracovat v civilním zaměstnání a poznat, čím vlastně žijí lidé, jak myslí. Čiňte učedníky je v centru závětí Pána Ježíše. A jak to máme dělat? Jdouce jít do světa, vyjít do světa. To vyjítí do světa může být tvoje modlitba za jednoho politika z parlamentu. Kolik jich máme v poslanecké sněmovně? No 200, ne? Kdyby každý se modlil za jednoho, tak je nás tu dost, abychom pokryli všechny. Navštívil jsem jednoho z nich na podzim. Možná znáte jméno Jiří Čunek. Kdo ho nezná v našem národě, tak ho očernili. Ten člověk nám otevřel dveře svého bytu a my jsme měli biblické hodiny v jeho bytě. A když jsem mu poslal SMS-ku po té návštěvě, kdy hodinu mluvil a nebyl k zastavení, tolik měl na srdci bolestí, tak jsem mu poslal krátkou SMS-ku: Jiří, já se budu za tebe denně modlit. On z vděčnosti okamžitě odepsal: ano, já to velmi potřebuji. I to může být evangelizace, kdy nevycházíme, ale přece vycházíme jakýmsi způsobem. Křtít se ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a učit se je zachovávat vše. To je program velmi bohatý, do mé přednášky se nevejde a já bych spíše ji pojal jako takové svědectví, svůj prožitek osobní v životě. A chtěl bych vám říct, přátelé, že jsem byl chlapcem velmi zakřiknutým, málo odvážným a nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít za přítele premiéra nebo někoho z vlády. Vždycky jsem byl tak málo odvážný, že když jsem přišel k tabuli, tak polovinu věcí jsem zapomněl, co jsem uměl. No a neuměl jsem všechno, tak víte, jak to mohlo dopadnout. No, když jsem jezdíval na internát, na střední školu, tak jsem vyhledával kupé, abych se zašil a četl Biblii nebo křesťanskou literaturu. A moji kamarádi tady z Těšínska, kteří jezdili na tuto školu, seděli v kupé v jiném vagoně, já jsem se vyhýbal. A Bůh může i z takového člověka udělat jiného člověka, proměnit, a proto je to výzva pro nás všechny. Nikdo nemá právo říct, já se na to nehodím, já to nemůžu dělat, ale každý může mít nějakou účast. Povím jeden příběh ze 70. let. Do jednoho podniku v Bratislavě přijela delegace ze Švédska. V době totality, a jak známo, Švédi mají už dlouhá léta socialistické vlády. I tato delegace, která tenkrát přijela do toho bratislavského podniku, byla se zájmem orientovaná na socialistické prvky v komunistickém státě. A vedení onoho slovenského státního podniku bylo samozřejmě komunistické a všichni tam seděli na té straně slovenské delegace. Ale neuměli nic říct. Funkcionáři KSS byli rozpačití a nevěděli, o čem by se Švédy mohli mluvit. No a nějak se tam našel také jeden křesťan, který s těmi Švédy začal mluvit. Nikdy nebyl členem partaje, seděl ve vězení v 50. letech za činnost s mládeží, zabasli ho z ulice, ale on začal s těmi hosty ze zahraničí mluvit o vymoženostech Československé socialistické republiky. A říkal, máme tady školství zadarmo, máme zdravotnictví zadarmo, máme levnou dopravu, samozřejmě v rámci hranic Československa, ne, do ciziny se nesmělo, že? Ale Tento člověk prolomil bariéru a mluvil. On obhajoval vymožeností a ti dogmatici, ti komunisté, kteří to měli dělat, oni to nedokázali. Nemůže se i církvi něco přihodit podobného? Já myslím, že může. Ředitel toho podniku si ho zavolal a říká: Milan, já jsem čekal, že ty jsi naplněn hořkostí vůči státu a ty jsi tak hezky mluvil o tom našem socialistickém státu, těm Švédům. Já tě musím zase pozvat, když přijde delegace. Princip je v tom, že křesťan musí se cítit jako občan první kategorie. Ne druhé kategorie, anebo třetí. První kategorie. Ty osvobozeny, vykoupeny, ospravedlněny, mající Pána Ježíše a mající Ducha Svatého, jsi prvořady, prvotřídní občan státu. A s tím máme vycházet do světa, protože církev má moc tehdy, když nemá tu politickou moc, když má vliv, když koná to, co Pán Ježíš chce. Další stránka mluví o tom, co jsem pověděl, a nepověděl jsem, že my vlastně máme žít nadprůměrně. Máme překvapit, nečekaně udělat něco, co lidi osloví. Když žijeme jako oni, tak je nikdy neoslovíme. Ale když je v nás něco, co oni nemají, to je zastaví a oni se budou ptát na Krista. Jedna z věcí, kterou nás vedl onen bratr, on byl i vůdce v církvi, tak říkal: vy musíte být dvojnásobně lepší než ti nevěřící. Já jsem měl čerstvý titul z vysoké školy, inkoust ještě nezaschl, a on říká: podívej se, je tady děvče, které flákalo celou školu, za půl roku má skončit a ona neumí nic. Není schopná napsat diplomovou práci. Já uznám tvůj inženýrský titul, když ty tuto dívku pomůžeš jí napsat diplomovou práci, naučíš jí to tak, aby obhajila státnice. Já jsem se chytl za hlavu půl roku před státnicema někoho učit, ale víte, podařilo se. Ona tu školu opravdu udělala. A potom bratr Milan Jurčo říká: tak Stano, teraz uznávám, že jsi inženýr. Náš úkol je úkolem Krista, který má zaujmout zemi, a on nám ji chce dát. Blahoslavení tiší, neboť oni dědičně obdrží zemi. Matouš 5:5. Petru překlad mluví dokonce: neboť oni za úděl dostanou zemi. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Ten verš je velmi bohatý a on nás velmi motivuje. On nám dá území nedobytá církví dosud. On to zaslíbil. Komu? Tichým. Slovo tichost neznamená slabost. V angličtině meekness je slovo, které vyjadřuje zvláštní sílu. Ta síla je v pokoře Kristových učedníků. Kristův učedník a evangelista, ten, který se podílí na tom vycházení do společnosti, je člověk, který má pokoru, který má vnitřní sílu, který věří svému Pánu, který neprezentuje sebe ve světě, ale svého Pána. Proto nepoutá pozornost na sebe, ale na něho. Pán Ježíš pověděl: učte se ode mne, protože jsem co? Tichý. Byl Ježíš slabý? znáte nejakou situácii v jeho živote, kde on byl slabý, kde řekl, že to nezvládne, že do toho nepůjde? Nikdy. Ježíš byl silný, ačkoliv neměl politickou moc, on byl pokorný a byl tichý a pokorného srdce. Máme příklady další a všechny svědčí o tom, že tichost a pokora, to neznamená být zakřiknutý, ušlápnutý, slabý, ale naopak silný. Ten, kdo jde za cílem Pána Ježíše, i kdyby se dělo nevím co. Protože nejednáme z pozice moci a nebudeme mít tu moc ve státě, máme jinou moc a to je křesťanský vliv. Máme jinou sílu. Těch příkladů v Biblii je hodně a nemáme čas, abychom se zamýšleli detailně nad životy těchto, kteří jsou tady napsáni, Mojžíš, Dávid, Josef egyptský, Ježíš Kristus. Ale jenom tak namátkově, Mojžíš je tichý, o něm je psáno nejtiší z lidí, když jeho příbuzní Aaron a Miriam útočili na něj, že má ženu, cizí ženu, neizraelskou, ten člověk se modlí za Miriam, když ona je malomocná. Jaký příklad tichosti? Když někdo útočí ze světa na vás, co to ve vás vyvolá? No bránit se, ne? Ale tichost říká, modlí se za toho člověka. Modlí se za něho. On může být křesťanem. Když ho Ježíš změní, on bude jiný. Když se díváme na Davida a Saula, první krále izraelské, tam vidíme markantní rozdíl v tom, jací ti dva lidé byli. Oba byli krásní, silní, stateční, ale Saulovi vnitřně šlo o dekorum, před národem chtěl vždy vypadat hezky, na rozdíl od Davida. David co vyznává veřejně? Smiluj se nade mnou, Bože, doznávám se k nevěrnostem, zbavné hříchu, stvoř mi, Bože, srdce čisté. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. To jsou věty, které mluví o sobě David v žalmu 51. A vidíme jeho krásné srdce a jeho tichost právě v tom, že je schopen pokání a potom je použitelný pro Pána Boha. A čí syn je Pán Ježíš? Syn Davidův. Ne biologicky samozřejmě, věříme, že je to syn Boží, ale je David postaven tak vysoko, že je jakoby předchůdcem Mesiáše. Krásný typ Mesiáše. U Mojžíše jsem zapomněl jeho modlitbu vymaž mne z knihy života. Kdy se modlí za nevěrné Izraelce, vymaž mne, ne je, ale mne z knihy života. Bibličtí hrdinové jsou tiší a pokorní, pokorného srdce. To je tichost, která jde za něčím, která má odvahu. Já vidím v té odvaze víry, kterou potřebujeme při vyjítí do světa, do společnosti, tři věci. To první je obhájit víru. Bylo to asi v roce 75 a my jsme studovali za komunismu na vysoké škole a povinné předměty, dokonce státnice se dělaly z marxismu-leninismu. A jeden ten předmět měl také ve svých osnovách diskreditovat Bibli. A tak jeden bratr byl na semináři, na cvičení, kdy vlastně asistentka citovala nějakého ruského politologa o údajných chybách v Bibli. Ten člověk rostl ve své lavici, když slyšel ty argumenty, a nakonec cvičení nebo pod konec se přihlásil a říká, Paní asistentko, to, co tady citujete, není pravda. A ona říká, no, kdybychom měli Bibli, tak bychom si to ověřili. On otevřel tašku a vytáhl Bibli. V takovém tom plastovém obalu, víte, jak se dováželi za totality, vytáhl Bibli a říká, tak tady se podívejte, 10 božích přikázání v 2. Mojžíšově je totožných, jak 10 božích přikázání v 5. Mojžíšově. Jednoduchý argument, odvaha, obhajit. Musíme začít těmi nejjednoduššími věcmi, nemusíme znát apologetiku, jak raví Zacharaja, ale začněme tím, co je základ, Boží slovo, obhajit Bibli, obhajit Krista, obhajit základní věci. A to dokážeme všichni. To druhé, křesťan, když chce oslovit, když chce promluvit o Kristu, tak musí pracovat ne dobře, ale špičkově. Za totality byla taková situace, že křesťané nemohli pomyšlet na nějaká vedoucí místa, bylo to na překážku. Je to směšné, ale křesťan na místě například dispečera u dráhy a nemohl dělat, jo, nějakého vyššího dispečera. Ideologická věc. A tak jsme hledali místa jinde. Já jsem nastoupil do výzkumného ústavu dopravního, ačkoliv jsem měl školu železniční. Tam byla práce s počítači. Všechno nové pro mě. Od začátku, od píky se naučit systémy operační a pracovat s počítačem, nastudovat problematiku. Víte, my jsme rádi chodili do práce. My jsme chodili rádi, že jsme dělali konkrétní práci, která byla náročná, jinde se nudili na odděleních, psali výzkumné zprávy, tak přepisovali, opisovali. My jsme dělali konkrétní úlohu. Pak jsme jezdili ji aplikovat do Čierne nad Tisou ze Žiliny. Při té práci jsem 7 let jezdíval s jedním referentem z Bratislavy, který se jmenuje Mikuláš Dzurinda. Prostě dát se do práce, dělat věci, které lidé neradi dělají, to má dělat křesťan. A možná Pán Bůh vám při té práci dá to, co třeba dal mně, že ten člověk se stane velmi vlivným člověkem ve státě. Budete mít k němu dveře otevřené. Já bych chtěl povědět, že ačkoliv jsem nikdy nebyl ani v SSM, tak potom po několika letech práce na té výzkumné úloze mě pověřili, abych byl zodpovědným řešitelem. Nemohl jsem být vedoucím oddělení, ale zodpovědným řešitelem jsem mohl být a měl jsem 3 oddělení pod sebou, co byly z nomenklatury komunistické strany. A víte, to je Boží úsměv nad podmínkami, které se zdají někdy nepřekonatelné, ale Pán Bůh je ten, kdo má poslední slovo, konečné slovo. To třetí, vydat svědectví, nebát se vydat svědectví. Jednou se stalo, že ředitel našeho ústavu VUD dostal důtku. Na okresním výboru strany dostal důtku za to, že zaměstnává 2 kazatele, kteří v Žilině zakládají novou církev. Víte, to bylo strašně vznešené, protože nás byla skupinka 2 mladé rodiny plus pár rozbitých křesťanů a to byla církev jako zhromaždění v bytě. A víte, oni se nás báli. Já jsem neměl žádnou funkci, byl jsem obyčejný výzkumný pracovník bez atestace. Ředitel se bál mě zavolat, abych mu to vysvětlil. Tak jsem nevěděl co, tak jsem říkal, já musím zajít za ředitelem, abych mu pomohl. Tak jsem v jeden pátek, kdy bylo méně práce, zaťukal odpoledne na jeho kancelář, on už tam nebyl. Tak jsem šel zaklepat na kancelář předsedy strany. To byl Čech z Třebíče a on byl velmi překvapen, že jsem tam šel. A já mu říkám, pane inženýre, já jdu za vámi, abych vám pověděl něco o té církvi, kterou podle okresního výboru strany tady zakládáme v Žilině. Abyste se nebáli. To je státem uznaná církev, ukázal jsem mu časopis Bratrská rodina, Ústavu církve bratrské a knihu od bratra Fazekáše, tenkrát církev jednu knihu za rok vydala, víc nemohla. Tak jsem mu to ukázal a říkám, podívejte se, tady jsou vydavatelství, to je oficiální věc, takže my nejsme žádná sekta, my jsme průhlední, chceme se vlastně prezentovat. Tak ředitel tu není a vy jednáte o mě beze mě, tak vám to chci povědět, abyste vy to věděl. A on byl takový překvapený z toho a říká, to jsem nečekal, já vím, že tam dobře pracujete na té úloze pro čiernou nad Tisou, ale že i toto zvládáte. Ale vůbec ti českobratrští evangelici, oni jsou dobří. Já jsem v Třebiči kolem tabule Českobratrská církev chodila a lidé si je vážili. No, prostě on nevěděl, co má říct. A pak, když byly nějaké pomluvy na stranickém výboru, tak vždycky ten předseda strany přišel za mnou a říká, pane kolego, zase se o vás mluvilo, ale to jsou emoce, nehleďte na to. To jsou emoce, my víme o vás. Vydat svědectví o Kristu někdy začíná tím, že povíme takové normální informace o sobě, abychom budovali most, abychom budovali důvěru lidí, aby lidé věděli, že si jich vážíme, že máme k ním úctu a že chceme, aby měli méně problémů v životě. Evangelizace je spojená s průnikem do společnosti a samozřejmě jako kazatel po revoluci jsem se věnoval biblické práci a nevěděl jsem, že Čunek bude místo předsedou vlády a ministrem, ale prostě pracovali jsme, jak jsme mohli a uměli, bez nějakého lepšího teologického vzdělání v 90. letech. A tam jsem poznal ve Vsetíně, že dílo evangelia je spojené také s jinými rozměry. A sice se sociální oblastí, také s promyšlením způsobu, jak dosáhnout k lidem současné doby a s obětavostí a s tím, že máme být nablízku potřebným. Přišel jednou za mnou jeden bratr Mili z mládeže a říká, víš, mě je tak líto těch bezdomovců na nádraží, co kdybychom založili azylový dům pro bezdomovce? Já říkám sám pro sebe, no to je to nejhorší, co jsi mohl říct. My se máme věnovat zdravým a ne takovým, z kterých není žádná naděje. Ale měl jsem moudrého bratra ve sboru, primář v důchodu, a on mi říká, víš co, jestli se rozhodneš do toho jít, já ti pomůžu. A on říká, já bych jim pomohl, těm mladým. Já se do toho zařadím. Intelektuál, takový člověk velmi významný v církvi. Když on toto pověděl, tak já jsem říkal, jdeme do toho. Založili jsme Elim, pobočku Elim, občanské sdružení. Víte, co z toho nakonec bylo? Nejenom, že nám financovali ten azylak, ale my jsme mohli dělat tábory pro mládež v zimě, v létě, které nám město a okres financovali zpočátku. My jsme mohli oslovit tolik lidí, kteří by na církevní tábor nepřišli, ale na tábor Elimu se přihlásili, zaplatili si poplatky a my jsme mohli pracovat evangelizačně. Když církev má na zřeteli i sociální problémy společnosti, tenkrát se otevírají dveře. Mít invenci ve vymyšlení nových způsobů, jak dosáhnout lidí. Jako příklad uvedu v Ostravě, na hlavní třídě je naše modlitevna, kde jsem byl kazatelem a měl jsem tam velmi šikovného spolupracovníka na civilní službě a tak jsem ho jednou zavolal a říkám, Adame, jak pronikneme k těm lidem v Ostravě? Jak je tady dostaneme do té modlitevny? A on říká, bratře kazatel, já mám nápad, udělejme internetovou kavárnu. Tak pro konzervativní ostravský sbor internetová kavárna to byla bomba. Jako to jsem musel několik staršostev naťukávat, abych potom naplno ten projekt mohl zveřejnit. Víte, lidé začali chodit. Otcové s chlapci se učit internet. A samozřejmě Adam, bylo to za dobrou cenu, a Adam dával každému pozvánku na kurzy Alfa. Když jsme skončili ten kurz internetový, tak jsme jim dali pozvánku každému osobně na kurzy Alfa a oni chodili po internetovém kurzu. To je jenom jeden příklad, že církev musí hledat, co to je jít k lidem, jak k lidem se dostat. Otevřít oči nad průměrnou obětavostí, to je zkušenost Hrádku z třetího sboru, kde jsem teď. Přišel jsem v situaci, kdy sbor se pustil do stavby domů s pečovatelskou službou, ve kterém je 15 bytů, ale peníze došly a cílem bylo stavět modlitebno. No a tam u toho druhého projektu zůstala vybagrovaná díra pouze. Kdo tam chodíte k nám, tak víte, jaké to tam bylo. A já jsem se tak modlíval, Pane Bože, tito moji bratři a sestry tady dali tolik peněz, tolik hodin odpracovali, 80 tisíc hodin brigádnicky. A teďka to vychází na zmar. Co s tím bude? Docházely síly i těm nejvěrnějším a já jsem byl zoufalý. A jednoho odpoledne nebo dopoledne přišel poslanec a říká, já vidím, že vy tady stavíte a nemůžete dostavět. Mohu vám nějak pomoct? Tak jsem si sám pro sebe řekl, no takových bylo. Před volbama zvláště všichni slibovali, kolik nám toho pomohou. Ale dobře, je to další příležitost. Mně to zase tolik nestojí, tu půl hodinku mu obětují. Tak jsme vyjeli vytahem nahoru do DPSky a tam dva důchodci nad 70 let a jeden mládežník 18 lety, to byla celá brigáda. A říkám mu, tak my tady pracujeme, peníze nám došly, na dokončení nemáme a to ti lidé chtěli stavět nejprve modlitebnu, ale přesvědčili je, aby nejprve stavěli pro sociální účely, protože potom nikdy se k tomu nedostanou, když postaví modlitevnu. A pak jsem mu ukázal další věci, tu díru vybagrovanou. A on říká potom v kanceláři, pane, s tím rozdělaným vám zatím nepomůžu, ale na to nové, kolik byste potřeboval peněz? Tak jsem spolknul sliny a vzpomněl jsem si, že mistr mi říkal, no když mi dáš 3 miliony, já postavím hrubou stavbu té modlitevny. Tak já mu říkám, pane poslanče, já nevím, protože nemám rozpočet, ale tady mistr mi říkal, snad by 5 nebo 7 milionů stačilo, kdybychom měli na hrubou stavbu. A on říká, ukažte mi registraci, jste právnická osoba. Říkám, no jsme. Ministerstvo kultury, tak to nevím, jestli půjde. Za týden přijel, říká, pane, je to jednoduché, pište 3 žádosti, 3 ministerstva vyjmenoval. Když vám přijde odpověď, tak mi zavoláte číslo jednací a já už půjdu dál potom. No, já jsem moc nevěřil, ale zavolal jsem, když jsem jel do rady do Prahy, tak jsem mu zavolal a říkám, pane poslanče, nemám tu studii někomu ukázat na těch úřadech tam, nemám lobovat trošku za to. Říká, ne, není třeba. Pak jsem se dozvěděl, že on je členem rozpočtového výboru a on vám to celé napsal do rozpočtu České republiky. Tu částku, kterou jsem požadoval, 7 milionů. A když to rozpočtový výbor schválil, tak mi poslal SMS-ku, vaše církev má 7 milionů. No tak jsem mu volal, jestli je to pravda. Říká, no je to pravda, ale já bych se ještě rád s manželkou podíval na to, co tam děláte, protože to je tak, víte, to mě tak nadchlo, že lidé zadarmo dávají tolik peněz a dělají něco pro jiné. To je mimořádné, s tím jsem se nesetkal. A tak říkám, samozřejmě přijeďte, byl krásný den, vyjeli jsme zase nahoru. On se podíval do té díry a říká, 7 milionů je málo. Proč jste mi neřekl víc? Já říkám, no kdybych vám řekl 10, tak mi nedáte nic. Říká, máte projekt, spočítejte rozpočet, ve středu je jednání poslanecké sněmovny, já se pokusím to navýšit. On to navýšil na 12. Jenomže když jsme zpracovávali projekt pro stavbu, pro stavební povolení, tak náklady byly 26,7 milionů. Tak jsem zase půl roku trnul, jak pán Bůh vyřeší tento problém. Přece už jednou schválené peníze církvi nenecháme propadnout. Půl roku jsem nespal. A po půl roce nám to ministerstvo financí dalo dalších 9 milionů. My dneska máme perspektivu, protože církev zaplatí pouze 2,7 milionů a bude mít novou modlitebnu. Kazatel Oravský říká, víš, na každé stavbě modlitebny byly zázraky, ale takové zázraky, jako se dějí tady, to nepamatují. Za 10 měsíců postavit modlitebnu za tolik peněz. Víte, pán Bůh to dělá s nějakým cílem, ne abychom stavěli pomníky, modlitebny a další budovy, ale abychom vydávali svědectví o Kristu. Když ten muž s manželkou si sedl v té staré modlitebně a já jsem mu kázal, tak neformálně jsem mu vyprávěl o Kristu, jak změnil můj život a co ti lidé dělají tady, on skoro s otevřenou pusou poslouchal, co to jsou křesťané. Pak jsme je pozvali do bytu, nechtěli jít na kafe, ale nechali se pozvat. Víte, obětavost církve otevírá oči světu. Tomu věřím. A my nezískáme svět, když budeme průměrnými lidmi. Když budeme myslet na sebe, na svoje domy a na svoje věci, my nezískáme svět. Ale když budeme dávat 15% svého příjmu, 20% na boží dílo, tehdy máme šanci oslovit svět. Protože naše srdce nebudou u majetku, budou někde jinde. Být na blízku potřebným. Na Vánoce, před Vánocemi, náš pěvecký sbor navštěvuje jedno zařízení, není to církevní zařízení, je to domov Náš svět v Pržně u Fridlantu, kterého zřizovatelem je krajský úřad. A je to sekulární zařízení, ve kterém jsou mentálně postižení s Downovým syndromem. A oni mi říkali, když jsem nastoupil, víš, tam ti možná bude špatně, protože ty pohledy, ti dauňáci, víte, oni přiběhnou nečekáně, nějaké se středají pusu, ta je taková překvapená. Jsou to lidé jak děti, 50 lidé jak děti a my tam jezdíme na Vánoce a ty asistentky, co tam vedou tu práci, nám říkají, bez církve bratrské nejsou Vánoce v tomto ústavu. Vy tu musíte jezdit, protože oni se těší a tím začínají Vánoce, když váš sbor přijede a zpívá, trubky hrají. A samozřejmě neptáme se, jestli můžeme zvěstovat evangelium. Není třeba. Modlíme se modlitbu Páně, ti lidé se modlí. Je to ve státním ústavu, to není církevní zařízení, ale státní ústav. A tak jsem si uvědomil, že Pán Bůh nás posílá do světa, posílá nás, aby jsme byli na blízku potřebným a takovou radost, jakou mám já a zpěváci z té návštěvy v Pržně, to nemám třeba po koncertech v sanatorce a tak dále. Buďte vždy hotoví povědět o naději, kterou máte v Kristu. Máme možnost mluvit ve vlaku, přibrat stopaře a různé situace v rozhovorech s lidmi na úřadech. Já povím jenom dvě taková krátká svědectví. Jedno jsem už pověděl, jak jsem svědčil tomu poslanci, ale druhé, přišel za mnou jeden opilec v Hrádku a říká, on pracoval na dráze, kdysi já také, a říká, prosím tě, kolik ti dali, že jsi šel pryč z té dráhy a že jsi šel do církve. Toho zajímalo. Jeho nezajímal Kristus, ale prostě postupně já jsem mu neřekl, kolik mi dali a kolik mi nedali. Ale prostě mluvili jsme potom nakonec o Pánu Ježíši. On říká, víš, já jsem katolík. Je Francouz původem a já jsem katolík, ale já té církvi nevěřím. K takovým lidem se nedostanete, kdybyste je odmítli a co ty tady se zajímáš o můj plát a takové, ale prostě mít trpělivost a mít pokoj a mít úctu k těmto lidem, byť jsou trošku naladění na ten rozhovor. Je to stojí taky za farářem přijít a ptát se, ale nebojme se to podstoupit, protože náš Pán to chce a náš Pán bude stát za námi. Několik zneklidňujících otázek nakonec, kdy jsi naposledy pověděl někomu o Kristu. Naše křesťanská radost je spojena s tím, jestli mluvíme o Kristu s lidmi. Kdo je tvůj vzor lidsky pro ten průnik do společnosti? Uvažuješ v kategoriích my, oni anebo my? To je důležitá věc, tady se zastavím. Víte, my kritizujeme poslaneckou sněmovnu, vládu, místní úřady, ale kdy povíme my? My za to můžeme. A to už se hůře říká, ale přece církev se nemá bát být na jedné lodi s těmi lidmi. Žijeme v jednom státě a my máme Krista jim zvěstovat a to nepůjde, když bude mezi námi bariéra. My spravedliví, oni hříšní. Ale přijmout tu bídu naší země, hřích a modlit se jako Daniel, aby Bůh dal milost. Co děláš dnes a zítra, abys čelil Kristovým záměrům s tebou ve společnosti? Tam je pár otázek v té brožurce. Některé jsou k zamyšlení, některé možná ne. A zneklidňující otázky dvě. Ty jsou do vlastního srdce. Očekáváš něco od Hospodina? Co očekáváš jako dědictví od Hospodina? Co je tou zemí? Když se staráš o Boží dílo, o Boží věc, kterou je evangelizace, Pán Bůh ti dá jako dědictví tvou manželku, dá ti tvé děti, tvou rodinu, to je ta země. To, po čem toužíš, to ti Pán Bůh chce dát, ale ty se starej o jeho věc. Buď člověkem, který poslouchá jeho pověření, jeho odkaz. Někdy se mi zdá, že církev čte Matouše 10:16, hle, já vás posílám jako vlky mezi ovce, buďte tedy draví jako vlci a nestyďte se a berte, co můžete. To je drsně převrácené. Pan Ježíš nás posílá do světa, ne do církve. Tam čerpáme sílu, abychom šli do světa. Jako ovce mezi vlky, jako slabé, zranitelné, on nám to říká dopředu. Buďte obezřetní jako hadí, bezelstní jako holubice. Prosme o to, abychom byli tiší v zemi. Abychom mohli naplnit to, co říká Ježíš Kristus. A potom máme i zaslíbení, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ať vám Pán Bůh žehná ve vaší práci. Nepověděl jsem vše, dopovězte zbývající potřebné vy sami ve svých zborech, ve svém životě, ve svém stišení před Pánem a kéž Pán Bůh skrze vás jako své Gedeony změní naši Slezskou zemi. Amen.